Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Löytyykö meiltä Peking-oopperan tai beduinirunouden kaltaista kulttuuriperintöä, tapaa, rutiinia tai sosiaalisen elämän ilmentymää, jonka voisimme ylvästi esitellä maailmalle suomalaisena aineettomana kulttuuriperintönä? Vastausta haetaan kohta. Kolumniisti Esko-Juhani Tennilä sanoo ison sanan. Se on NATO. Puolen jälkeen katse on kesätyömarkkinoissa. Työelämää laajemmin puhuttaa puolestaan se, missä ja millä ajalla työ tehdään tästäkin puolen jälkeen. Ja lähetyksen lopulla tavataan luontotoimittaja Juha Laaksonen, jonka uusi kirja auttaa kotipihan lintujen kanssa touhuamisessa. Aloitamme luonnon ilmiöllä Yhdysvalloista. Tornadon aiheuttamat tuhot Oklahomassa ovat valtavat. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää aamupäivää. Kuten uutisissakin kuultiin, Yhdysvalloissa Oklahoman kaupunkiin iskeneen tornadon jäljiltä on löydetty kuolleena 91 ihmistä. Uhrien joukossa on ainakin 20 lasta ja uhriluvun pelätään nousevan edelleen. Yli 100 ihmistä on viety sairaalahoitoon. Myrsky tuhosi kortteleittain rakennuksia ja Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on julistanut Oklahoman suuronnettomuusalueeksi. Puhelimessa on nyt meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta. Hyvää aamupäivää.
Aamupäivää.
Tämä Oklahomaan iskenyt tornado taitaa olla poikkeuksellisen voimakas.
No tosiaan tässä alustavien arvioiden mukaan tuuli on riehunut tämän tornadon ympärillä jopa 250-300 kilometriä tunnissa, eli se asettuisi tässä tornadoluokituksessa sinne toiseksi korkeimpaan luokkaan. Eli tämmöinen vastaava tornado viimeksi koettiin tässä Oklahoman alueella reilu 10 vuotta sitten, vuonna 1999.
Onko Oklahoman alue erityisen tornadoaltis alue?
Kyllä oikeastaan Oklahoma kuuluu tähän niin sanotun tornadovyöhykkeen keskelle, eli tornadovyöhykkehän käsittää alueen keskilänttä, niin kuin muun muassa Texas, Kansas City, Oklahoma. Ja tosiaan tällä tornadovyöhykkeellä on olosuhteet tulevat yleensä niin otollisiksi, ja joka sitten pystyy synnyttämään näitä supersoluukkosia ja tornadoja sitä kautta.
Mitä nämä olosuhteet ovat? Miksi juuri tämä alue?
No tässä tosiaan Meksikonlahdelta virtaa hyvin lämmintä ilmaa etelästä ja kostea ilmaa, ja tosiaan tuolta Kalliovuorilta, eli lännestä virtaa sitten kuivaa ja viileämpää ilmaa, eli siellä missä nämä ilmamassat sitten kohtaavat, syntyy voimakkaita nousuvirtauksia ja ukkosia sitä myötä. Ja sitten tämä lisää vielä tämän yhtälöön sen, että yläilmakehässä tuolla noin 10 kilometrin korkeudessa puhaltaa voimakas nopealiikkeinen suihkuvirtaus. Tämä on semmoinen yhtälö, joka niin kuin on hyvin otollinen tämmöisille supersoluukkosille, johon sitten syntyy tämmöinen pienialainen matala paine, jonka alla sitten pystyy tämmöinen tornado kehittymään, ja se alkaa tulee sitten sieltä pilvestä alaspäin kohti maata.
Oliko tässä tornadossa nyt nimenomaan siis tämä tuulen nopeus se, joka teki tästä niin tuhoisan?
Kyllä, että itse tornadohan etenee noin 50-100 kilometriä tunnissa, eli tavallaan on tapauksia, missä niin kuin autolla on vaikea päästä pakoon, mutta yleensä tosiaan autolla pystyy tätä tornadoa pakenemaan, mutta nimenomaan se tuuli, joka pyörii vinnasti vastapäivään, se on se tuho, joka siinä tosiaan syntyy. Eli voidaan hyvin kuvitella, että 300 kilometriä tunnissa, että siinä tuulennopeus on lähes 100 metriä sekunnissa. Eli jos Suomessa myrskytuuli on 21 metriä sekunnissa, kaikki tietää, että se on jo aika kova tuuli, niin se kun kerrotaan melkein viidellä, niin tuho on täydellistä.
Tätä on hirveän vaikea edes kuvitella omassa päässään, mutta Jari Tuovinen, miltä tämä tilanne näyttää Oklahomassa nyt? Onko tämä tornado laantumaan päin?
No tämä ukkosriski on edelleen olemassa nyt tämän vuorokauden aikana tässä juuri keskilännen alueella, ja sitten se hitaasti liikkuu tuonne kohti suuria järviä ja Yhdysvaltain koillisosavaltioita. Eli itse asiassa aika ironista tässä tilanteessa on se, että kun tultiin tuohon toukokuun alkuun, niin siinä vaiheessa Yhdysvalloissa oli meneillään hiljaisin 12 kuukauden tornadoaktiivisuusjakso. Mm. Eli siihen mennessä ei tornadoja ole hyvin vähän. Ja ihmeteltiin, ja tosiaan viimeisen viikon aikana on tosiaan tämä aktiivisuus voimakkaasti lisääntynyt sillä alueella.
Monelle tulee mieleen, että eikö näihin tällaisiin voi varautua? Nytkin siis viikon aikana tapahtui yhtäkkiä tällainen aktivoituminen.
No kyllähän siellä Yhdysvalloissa on tutkittu ja näitä varoitusjärjestelmiä kehitetty hyvinkin pitkälle, että ne on hyvin kehittyneitä, mutta tosiaan vuorokautta aikaisemmin pystytään antamaan isolle alueelle se tämmöinen riski, että tällä alueella voi kehittyä tornado. Ja sitten ehkä sanotaan puoli tuntia ennen korkeinta. Tässä tapauksessa ilmeisesti noin 15 minuuttia aikaisemmin annettiin sitten tämä tornadon varoitus ja sitten tietenkin kaikki sireenit sun muut siellä on päällä, mutta tosiaan ei ne kaikkia tavoita. Sitten jos saat moottorit vielä liikenneruuhkassa, niin siinä on aika avuton tilanne siinä vaiheessa.
15 minuuttia on hyvin pieni etumatka tällaisen tuulen nopeuden kanssa.
Kyllä, että tosiaan jos ei ole tiedossa tämmöistä myrskykellaria, mihin niin kuin mennä, niin siinä on tosiaan aika sellainen tukala tilanne, että mitä tehdä.
Suomessa syntyy joskus kesäisin trombeja. Voivatko ne muuttua tornadoiksi?
No itse asiassa tornado ja trombi on itse asiassa sama asia, että niitä nimitetään vain paikoissa eri nimillä, mutta tosiaan Suomessa nämä supersolujen aiheuttamat trombit on melko harvinaisia, että Suomessa on aika harvoin tulee sellainen tilanne, että syntyy supersoluja, mutta sitten tämmöisiä heikompia ukkospilven aiheuttamia trombeja, niin kyllä voi esiintyä kymmenkunta kappaletta vuodessa kesässä.
Kiitos Ilmatieteen laitokselle, meteorologi Jari Tuovinen.
Kiitoksia.
Tulifestivaali Japanista, Pekin opera, katalonialainen ihmistorni ja argentiinalainen tango. Kaikki nämä ovat mukana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalla. Unesco on julkaissut tuota listaa vuodesta 2008 lähtien. Itse sopimus siitä on tehty jo 10 vuotta sitten. Ja tänään aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehty yleissopimus astuu voimaan myös Suomessa viimeisenä Pohjoismaista. Ajantasassa on vieraana kulttuuriasianneuvos Leena Laaksonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Tervetuloa.
Kiitos.
Mikä tämä aineettoman kulttuuriperinnön listaus on? Komeita asioita siellä ainakin on.
No listaus on oikeastaan vaan sellainen huippu tästä. Kysymyshän on siitä ihmisten vuosikymmeniä tai vuosisatoja, ehkä jopa pidempäänkin jatkuneista kulttuurin eri ilmenemismuodoista, joita halutaan säilyttää sillä ajatuksella, että ne myös säilyvät ja pysyvät elinvoimaisina. Ja nämä aineettoman kulttuurin muodot voivat olla hyvin, hyvin moninaisia, niin kuin tästä mainitsemistasi esimerkkeistä jo käy ilmi. Mutta ne ovat kaikki sellaisia, jotka liittyvät tavalla tai toisella ihmisten kanssakäymiseen toistensa kanssa. Ne tulee joko sosiaalisen elämän puolelta, ne voivat tulla ruokakulttuurin puolelta, ne voivat tulla esittävän taiteen puolelta, esimerkiksi tanssin tai laulun tai vastaavan, tai sitten jostain uskonnollisista rituaaleista.
Siis hyvin monenlaisia asioita. Moni miettii, että no meillähän on jo se Unesco-lista, jossa on esimerkiksi vanha Rauma ja Suomenlinna ja Petäjäveden vanha kirkko ja Merenkurkun saaristo, mutta se on eri lista. Se on maailman perintökohdeluettelo, jossa on siis konkreettisia kulttuuri- ja luontoperintökohteita ja paikkoja. Ja tämä aineeton on siis enemmän tämmöinen kokemuksellinen.
Kyllä, ja nämä on myöskin kaksi ihan eri yleissopimusta, että toinen on nämä meidän maailman perintökohteet, ne ovat tämän maailman, niin sanotun maailmanperintösopimuksen alle luodun maailmanperintökohteiden luettelossa, mutta sitten tässä on kysymys todella aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdystä yleissopimuksesta, joka on siis vuodelta 2003, joka tuli sopimuksena voimaan 2006, kun 30 Unescon jäsenmaata oli sen hyväksynyt. Ja nyt todella tänään.
No miksi Suomi vasta nyt? Herranen aika. Siellä on 152 valtiota ja me olemme viimeinen Pohjoismaa. Jälkijunassa. Miksi vasta nyt?
No se liittyy sellaisiin asioihin, että siinä vaiheessa, kun sitä sopimusta Unescon piirissä alettiin tehdä, niin suomalaiset asiantuntijat, mehän olemme koko ajan tässä käyttäneet laajaa joukkoa erilaisia asiantuntijoita sekä yliopistolta, muualta, tuolta kansalaisjärjestöistä ja näin poispäin, niin heidän näkemyksensä mukaan se sopimus sellaisenaan kuin se tehtiin alun perin, niin ei olisi riittävästi nimenomaan sisältänyt sellaisia toimenpiteitä, joilla voidaan suojella tätä aineetonta kulttuuriperintöä, koska siihenhän liittyy myös sen tutkiminen, ensinnäkin sen tunnistaminen, että mitä se on, ja yksittäisen ilmiön tutkiminen ja erilaiset toimenpiteet, joilla pyritään säilyttämään sitä. Ja suomalaiset asiantuntijat olivat sitä mieltä, että se yleissopimus sellaisenaan, varsinkin kun siellä rupesi juuri korostumaan tämän aineettoman kulttuuriperinnön luettelon merkitys. Ja nyt sitten tässä vuosien myötä, kun se sopimus on ollut voimassa useammassa maassa ja useammat maat ovat siihen liittyneet ja sitä, myöskin sitä sopimuksen toimeenpano ikään kuin ohjeistusta on muutettu tässä vuosien myötä, niin suomalaiset asiantuntijat ovat tulleetkin vähän toiseen ajatukseen.
Se ei ole enää pelkkä lista, vaan sillä on jotain merkitystäkin.
Kyllä, ja näin ollen sitten 2008-2009 Suomessakin me lähdettiin sitten miettimään, että olisiko syytä nyt ryhtyä toimenpiteisiin niin, että Suomi liittyisi tähän sopimukseen. Ja sitä valmisteltiin tässä parisen vuotta ja nyt me olemme tässä.
No sitten hommiin. Ruvetaan miettimään, että mitä sinne listalle laitetaan. Siellä on, tuolla listalla on erittäin paljon monenlaista käsityötaitoa, veneen rakentamista, matonkudontaa. Siellä on erityyppistä musiikkia, laulua, kiinalainen akupunktio, moksaus, ranskalainen gastronomia. Kävin sitä listaa läpi ja huomasin, että Ruotsipa ei ole ehtinyt sinne saunaa vielä omia. Voisiko saunakulttuuri olla sellainen aineeton kulttuuriperintö, jota sinne listalle yritetään saada?
No, Suomessa on varmasti monenlaisia sellaisia asioita, jotka tulee meidän kulttuuriperinnön puolelta, mutta mä en pystyisi tässä oikeastaan nimeämään mitään yhtään yksittäistä asiaa. Mielikuvituksen mukaan kyllä minusta saunakulttuuri on sellainen olennainen osa suomalaista elämää, johon nimenomaan, joka on elinvoimainen, joka on muuttunutkin tässä vuosien myötä, mutta siinä on tietty sellainen ydinajatus suomalaisesta elämästä sen saunakulttuurin myötä. Sehän usein herättää myöskin ihmetystä, se suomalainen saunakulttuuri, sillä niin kuin vapaudellaan, mitä siihen liittyy.
Ja paljon sitä vanhaakin on mukana, ajatuksia löylyn hengestä
kyllä,
ja tällaisesta.
Kyllä, ja puhtaudesta ja jopa siis se ulottuu myöskin vanhaan synnyttämiseen. Kyllä. Saunassa on synnytty aika pitkällekin.
Siellä
vielä
on myös pesty ruumiit. Syntymästä kuolemaan kattaa koko elämän. No entä voisiko sinne listalle tulla tämä? Tämä tallenne on vuodelta 1963 ja toimittajana on Toivo Rasilainen.
Me tapaamme täältä Heinämaalta joukon pitsinnypläjiä kokoontuneina Hilja Tuomelan lämpöiseen tupaan. Täällä istuu talon emännän lisäksi viisi rouvaa ja emäntää nypläystyyniensä takana, ja yhtämittainen rapina kertoo vilkkaasta työstä. Nappulat aivan lentävät ja lyönti liittyy lyöntiin, ja niin syntyy toinen toistaan kauniimpaa ja somempaa pitsiä. Mitenköhän kauan pitsin kurontaa Heinämällä on harjoitettu?
Varmemmin tunnetaan 150 vuotta. Ehkäkin 200 olisi harjoiteltu.
Mutta katsotaanpa tässä nyt näiden kutojien, näppärien, käsien aikaansaannoksia. Ensimmäisenä on Elsa Sävel. Mikäs pitsi teillä on meneillään?
Takanaan pitsi ja lonkeri nimeltään.
Ja kuinka monta nappulaa teillä on siinä?
Siinä on 30 nappulaa, eli 15 paria, kun meillä puhutaan parista, kun täytyy olla aina parillinen luku.
Aivan. Niin, keneltä te opitte aikoinaan tämän nypläyksen?
No, äiti ja mummu opetti, että 6-vuotiaan alkeet saatu.
Näin Elsa Säveli ja äänessä oli myös Hilma Tuomela ja toimittajana Toivo Rasilainen. Ja tämä siis vuodelta 1963, parisatavuotista perinnettä jo silloin siinä pidettiin yllä. Kulttuuriasianneuvos Leena Laaksonen, kuulostaako aineettomalta kulttuuriperinnöltä?
No kyllä, sillä tavalla, että siinä on selvästi sukupolvelta toiselle siirretty semmoista osaamista, mikä liittyy käsityötaitoon ja sen myötä sitten syntyviin esineisiin tai tässä tapauksessa käsitöihin. Ilman muuta, ja varsinkin jos se on vielä tällainen, joka edelleenkin on olemassa olevaa, ja mun ymmärtääkseni kyllä pitsinnypläys edelleen on asia, jota aika vahvastikin harrastetaan tietyssä osassa Suomea.
Ja jota kyllä, kun kuuntelin tuota pitkää pätkää, tuo oli erittäin pitkä osuus tuolta Hilma Tuomelan tuvasta, niin kyllä kuunteli sitä sillä korvalla, että tämä täytyy pitää hengissä ehdottomasti. Onko tämä aina tämän kulttuuriperinnön listaus nyt se, jonne me laitamme Karjalan piirakan rypytyksen ja lopultakin sen mämmin?
En pysty vastaamaan tähän kysymykseen, koska nyt se, että meillä tämä sopimus tulee Suomen osalta tänään voimaan, se ei ole tässä näin. Ja ei ole olemassa yhtä henkilöä, joka voisi päättää, että mitkä asiat Suomessa kuuluvat aineettoman kulttuuriperinnön listalle tai ylipäänsä sen pariin. Se, mitä tässä nyt täytyy ensimmäiseksi tehdä, on se, että me kutsumme asiantuntijajoukon koolle, sen samaisen asiantuntijajoukon koolle, joka aikaisemmin tätä meidän kanssa yhteistyössä lähti valmistelemaan. Ja sitä ennen teemme nyt ministeriössä sen päätöksen siitä, että kenestä, mistä tahosta tulee se toimeenpaneva elin, joka on edellytys tälle asialle. Ja kun me tämän alkutyön olemme tehneet, niin siitä lähtee sitten se varsinainen työ niin, että ensin tunnistetaan ne kaikki mahdolliset erilaiset asiat, ilmiöt, jotka Suomessa voisivat olla tämmöisellä kansallisella aineettoman kulttuuriperinnön listalla. Jo se vaatii hyvin paljon tutkimustyötä, selvitystyötä, ja se ei tapahdu hetkessä. Ja sitten vasta sen jälkeen, kun tämä työ on tehty ja me olemme ikään kuin luoneet ne omat kansalliset toimintatapamme tämän aineettoman kulttuuriperinnön säilymiseksi, niin vasta sitten me voidaan alkaa miettiä, että mitkä voisivat olla sellaisia asioita, joita me sitten esittäisimme sinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Sitten tässä on vielä muistettava se, että Unescolla on toinenkin lista, mikä tähän liittyy, on uhanalaisen aineettoman kulttuuriperinnön lista, jotka vaativat erityisen paljon sitä suojelua ja ehkä kiireellisiä toimenpiteitä. Kun me olemme näitä asioita Suomen kannalta miettineet, niin meillä on tullut vähän sellainen käsitys, että Suomessa ei välttämättä ole mitään. Ainakaan ihan yhtäkkiseltään ei löydy sellaista tai tule mieleen sellaista asiaa, joka olisi uhanalainen. Mutta kuitenkin tämä työsarka on hyvin moninainen, mitä tässä nyt täytyy alkaa tehdä.
Ja vaikka sinne Unescolistalle ei päätyisikään, niin kyllähän siitä meidän omalle kulttuuriperinnölle on ehdottomasti hyötyä, että sitä nyt ruvetaan katsomaan tätä aineetontakin ihan uusin silmin.
On nimenomaan sen takia, että vaikka sitä on tähänkin mennessä tavalla tai toisella pyritty vaalimaan näissä yhteisöissä, joissa sitä on, sen lisäksi yliopistoissa folkloristiikan, antropologian, kulttuurihistorian puolella, on tehty paljon tutkimustyötä tällä saralla, mutta meillä ei ole sellaista systemaattista, niin kuin tämmöistä johdonmukaista dokumentointia näiden asioiden osalta, ja se on se, mikä nyt ensimmäisenä täytyy tehdä.
Ehdotuksia on tehty jo virallisia ja epävirallisia. Suomen pystykorva taitaa olla yksi niistä, jota tänne on ehdotettu. Ylioppilaslehti listasi pari vuotta sitten mykkäkoulua, joukkoliikennejurotusta, snägäritappeluita ja suomalaiskansallista sitä pahan olon tunnetta, joka V-sanalla alkaa, ja toimituksessa nousi hyvin vahvasti eukon kanto esille tällaiseksi kulttuuriperinnöksi, mutta ihan hetkessä nämä ei sinne nouse. Kiitos vierailusta Ajan tasassa, kulttuuriasianneuvos Leena Laaksonen.
Kiitos.
Ketkä kruunataan Suomen seuraaviksi tangokuninkaallisiksi? Tutustu kilpailijoihin osoitteessa yle.fi/tangomarkkinat ja äänestä suosikkiasi. Äänestysaikaa on 6. kesäkuuta saakka, joten pidä kiirettä. Tule jo!
Kello on 10.22 ja on tiistain kolumnistin vuoro. Esko-Juhani Tennilän aiheena on Suomen ja Naton lähentely.
Suomea on kuljetettu jo pitkään kohti NATO-jäsenyyttä hankkimalla armeijalle NATO-yhteensopivaa aseistusta ja erilaisiin NATO-johtoisiin toimiin, kuten Afganistanin sotaan osallistumalla. Uusin askel kohti NATO-rastia otettiin, kun päätettiin mennä mukaan NATO-maa Islannin ilmavalvontaan. Operaation mukaanmenoa on etenkin vasemmalla puolusteltu sillä, että kyse on vain harjoittelusta. Juuri siitä onkin kysymys. Harjoitellaan NATO-systeemissä toimimista. Myös äskettäinen turvallisuuspoliittisen selonteon käsittely eduskunnassa osoitti, että NATO-uskovaisten määrä on Suomessa poliittisella tasolla kasvussa. Selonteon yksimielisesti kuitanneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini kantoikin julkisuudessa huolta vain siitä, että Ruotsi saattaa päättää NATOon liittymisestä Suomea etukäteen edes informoimatta. Soinia siis tuntui huolettavan se, että me emme ehdi mukaan, jos naapuri lähteekin sotilasliittoon menemään. Timo Soinin kanta NATO-jäsenyyteen ei ole mikään salaisuus, sillä jo Uusi Suomi-verkkolehden haastattelussa 2008 hän ilmoitti kannattavansa Norjan mallia. Eli ei EU:lle, mutta kyllä NATOlle. Soini on sen jälkeen toki pyöristellyt NATO-kantaansa, mutta ei hän ole perunut sitä, että hänellä on myötämielinen asenne sotilasliittoon. Timo Soinin perimältään hyvin myötämielinen näkemys NATOsta ei todellakaan ole yllättävä. Uutta selonteon käsittelyssä sen sijaan oli se, että vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tuki NATOa kehuvia lausuntoja. Aiemmin vasemmistoliitto on vaatinut kaikkien sotilasliittojen lakkauttamista, mutta nyt lähes koko sen eduskuntaryhmä, tai oikeastaan koko eduskuntaryhmä, vasenryhmän kahta kansanedustajaa lukuun ottamatta, yhtyi selonteon arvioon, jonka mukaan, ja nyt lainaan, NATOlla on turvallisuutta ja vakautta edistävä rooli Euroopassa. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän tuen sai samalla kannanotto, jonka mukaan, ja taas tulee lainaus, Yhdysvaltojen sitoutuminen Euroopan turvallisuuden ja vakauden ylläpitoon palvelee koko maanosan turvallisuutta, lainaus päättyi. NATOa ja sen johtovaltio Yhdysvaltojen roolia koskevissa määrittelyissä sivutettiin tuossa turvallisuuspoliittisessa lausunnossa kokonaan se, mihin USA:n tunnettu pyrkimys johtaa koko maailmaa on johtanut ja johtaa varmaan myös jatkossa. Sivuun jäi myös se, että Yhdysvaltojen ja NATOn suunnitelma Eurooppaa luotavasta ohjuspuolustusjärjestelmästä uhkaa repiä kappaleiksi USA:n ja Venäjän väliset aseriisuntasopimukset aina ydinaseita myöten. Jos niin käy, asevarustelu kiihtyisi entisestään, vaikka sotavarusteluun käytettiin jo vuonna 2011 rahaa päätä huimaava summa, eli 1635 miljardia dollaria. Siitä USA:n osuus oli yli 40%. Aserahat ovat pois laajamittaisen köyhyyden vähentämisestä niin Yhdysvalloissa, Euroopassa kuin koko planeetallakin. Osana NATO-jäsenyyden ajamista kansaa pelotellaan tutusti jälleen kerran Venäjällä. Siitä oli näyttönä Suomen mediat läpäisyt ruotsalaislehden uutinen, jonka mukaan Venäjän ilmavoimat olisivat suorittaneet valehyökkäyksen Ruotsia vastaan äskettäin. Ulkoministeri Bildin myöhemmin esittämä oikaisu tällaisille väitteille ei juuri uutiskynnystä Suomessa ylittänyt. Yhtä sitkaasti kuin poliittisen eliitin iso osa on NATO-jäsenyyttä ajanut, yhtä sitkaasti kansa on pannut hanttiin. Kansalla on pitkä muisti, ja se muistaa yhä hyvin sen, mihin katastrofiin edellinen liittoutuminen noin 72 vuotta sitten Suomen johti. Eikä perustilanne ole miksikään muuttunut. Antamalla päätösvalta muille maille, vierahille, voimme jatkossakin joutua mukaan kriiseihin, selkkauksiin ja sotiinkin, joihin meillä ei ole mitään syytä osallistua. Riittävän turvan saamme pitämällä yllä hyviä suhteita kaikkiin ilmansuuntiin ja kaikkiin maihin, sekä huolehtimalla siitä, että meillä on toimiva koko maan kattava aluepuolustus, joka edellyttää kohtuullisia satsauksia ja myös asevelvollisuusarmeijan ylläpitämistä.
Kolumnistina Esko-Juhani Tennilä.
Tämä on Ajan tasa.
Ole aktiivinen ja oma-aloitteinen.
Jätä hakemus ja odota yhteydenottoa. Siinäpä simppelit, mutta ristiriitaiset ohjeet kesätyötä hakeville. Kesätyömarkkinoista puhutaan enemmän kohta ja puhutaan myös ajasta ja paikasta vapaasta työstä, joka saattaakin kaapata kaiken ajan ja vallata sen viimeisimmänkin työstä vapaan paikan. Ja lähetyksen lopulla kotipihan lintuasiaa vimosen päälle kovan asiantuntijan suulla, nimittäin luontotoimittaja Juha Laaksonen julkaisee kirjan Pihan linnut ja pöntöt. Nyt me vilkaistaan Ylen nettisivuille. Jari.
Yle kertoo tiedesivuilla yle.fi kautta tiede. Monelle lohdullisen seikan, nimittäin harjoitus ei teekään mestaria. Vanha sanonta harjoittelun etevyyden yhteydestä näyttää olevan kaukana todellisuudesta, ainakin shakissa ja musiikissa. Pääosaan nousevat taustatekijät. Toistolla ei ole niin suurta vaikutusta taitojen karttumiseen kuin on luultu. Näin uutisoi Science Daily, jota Yle sitten tässä lainaa. Michigan State Universityn professori Zach Hambrick ryhminen selvitti harjoituksen merkitystä tarkastelemalla 14 aiempaa tutkimusta, jossa oli havainnoitu shakin pelaajan muusikoita. Ja harjoittelu on tärkeää, mutta ei suinkaan se juttu. Mitä tästä sitten hyötyy tavallinen ihminen? No, joitakinhan se saattaa lannistaa, että treenaaminen ei auta, mutta siitä on hyötyä onnistumismahdollisuuksien kartoittamisessa. Omiin kykyihin perustuva arvio tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyydestä auttaa ihmisiä suuntautumaan sellaisiin asioihin, joissa heillä on realistiset mahdollisuudet pärjätä.
Sä sanoit, että tämä on lohdullinen. Minusta tämä on ehkä turhauttava. Ajattele kaikki ne vuodet naapurin pianosoiton opettelua kuunnellessa. Meni hukkaan.
No sen olisi ehkä sille naapurille osannut kertoa jo vuosia sitten. Käden taidossa tavallaan pysytään. Nimittäin Yle Vaasa kertoo, että espanjalaiset sairaanhoitajat hylkäävät Vaasa. Vaasan kaupungin sairaalassa työskentelevistä espanjalaisista sairaanhoitajista 5 jättää Vaasan. Syynä on muun muassa maan kalleus, kylmä ilmasto ja suomen kielen vaikeus. Hoitajat saapuivat Suomeen viime vuoden lokakuussa, mutta nyt ollaan lähtemässä sitten takaisin ja itse asiassa he ovat menossa työskentelemään Englantiin. Piti olla täällä ainakin 2 vuotta, mutta nyt sitten mennään pois. Tämä hanke alun perin oli tällainen Vaasan työ- ja elinkeinotoimiston vetämä Bothnia Work-hanke, jonka tarkoituksena on edesauttaa työperäistä maahanmuuttoa.
Kaunis suvi alkamassa ja lähtevät halpaan Lontooseen.
Pysytään työelämässä, nimittäin sitten taas tuolta Yle Kainuusta löytyy juttu, jonka mukaan putkimiehen pitää osata myös puhetaidot. LVI-ala on ollut nuorten suosiossa pitkään, ei ihme kuin putkiremontteja ja muuta. Yhä enemmän tehdään, mutta alalle valmistuvien nuorten kuulemma kannattaa muistaa, että työ opitaan vasta töitä tekemällä, mutta se, missä nykynuoret ovat edeltäjään parempia, ovat sosiaaliset taidot. 60-70-luvulla nuoria kuulemma ei putkimiehen työ kiinnostanut, siksi LVI-alalla työskenteleekin nyt enimmäkseen joko 50-luvulla syntyneitä tai sitten ihan nuoria tekijöitä. Ja nyt kun sitten on näitä nuoria tekijöitä koulittu töihin, niin on huomattu, että sieltä puuttuu välistä tosiaan vähän nuoremmat mestarit, jotka heitä sitten voivat työn kautta opettaa. Mutta nuorten kunniaksi voidaan siis sanoa, että he ovat erittäin paljon pätevämpiä sosiaalisen osaamisen puolesta ja sitten heillä on kuulemma paljon parempi työmoraali kuin 10-20 vuotta sitten.
Lisää uutisia osoitteesta yle.fi kautta uutiset. Moni vanhempi haluaa auttaa lastaan kesätyön haussa, mutta liian avulias ei saisi olla. Näin sanovat EK:n ja SAK:n asiantuntijat. Heidän mukaansa nuoren puolesta voi selvittää, mistä töitä voisi löytää, mutta nuoren on syytä ottaa itse yhteyttä työnantajiin. Kesätyön hakua ja kesätyömarkkinoita on vähän penkonut Elina Päivinen.
Niin, vaikka moni iso työnantaja on jo päättänyt kesätyöntekijöistään ja kesätyöpaikoista, töitä kannattaa vielä hakea, kehottavat nämä haastattelemani asiantuntijat. Kun ajat ovat näin epävarmat, työnantajat saattavat päättää kesätyöpaikkojen tarpeesta vasta näin aivan kesän kynnyksellä. Kuunnellaan aluksi pari esimerkkiä siitä, miten kesätöitä on löytynyt Helsingin yliopiston opiskelijoille. Oikeustiedettä ensimmäistä vuotta opiskeleva Ansa kertoo saaneensa töitä vanhempiensa avulla.
Mä oon töissä nyt kesän kätilöopiston sairaalassa siellä osastosihteerinä. Mä olin viime kesänä naisten klinikalla samassa työssä.
Miten alun perin pääsit sen edellisen työkokemuksen kautta, mutta miten pääsit alun perin tänne?
No itse asiassa vähän niin kuin suhteiden kautta, että mun vanhemmat on lääkäreitä, niin sitten sieltä tunsi niin kuin sen hoitajan, ylihoitajan, joka niin kuin päättää näistä ja sitten mä laitoin sinne hakemuksen, niin sitten mut otettiin sinne töihin.
Eli sulla on hyvin asiat. Miten, kun oot kavereiden kanssa puhunut, niin onko helppo saada kesätöitä?
No riippuu vähän mitä hakee, aika monet hakee nyt kuitenkin noihin niin kuin oman alan hommia tässä vaiheessa silleen. No just jotain lakifirmoihin, niin niistä ei kuitenkaan kaikille riitä sillä tavalla.
Juha ja Jarno, opiskelette teologiaa. Minkälaiset ovat kesätyönäkymät?
Oikein hyvät tänä kesänä, taas rippileirejä edessä.
Ja sama homma, rippileirejä tehdessä.
Eli teidän alalla on tämmöinen oma erikoisväylä, mitä pystyy hyödyntämään kesätöissä?
Kyllä, että oman alan hommia piisaa. Joka seurakunnassa järjestetään kuitenkin lakisääteisesti rippileirejä. Useimmissa seurakunnissa saattaa olla useitakin, niin se työllistää teologeja aika paljon.
Kyllä on joillakin nuoremmilla on vissiin vaikeuksia saada, mutta en sen paremmin ole perillä.
Eli te ette tarvitse edes niitä kuuluisia suhteita, jotta sais töitä?
No eipä oikeastaan, että tälle alalle ihan julkisissa hauissa pääsee yllättävän hyvin. Että.
Näillä nuorilla on siis ollut onnea, mutta moni pähkäilee, mitä tekisi kesän, tai moni vanhempi pähkäilee, mistä löytäisi nuorelleen töitä. EK:n asiantuntija Jenni Ruokonen sanoo, että nuorta voi auttaa kesätyön haussa juuri etsimällä niitä vaihtoehtoja, mistä töitä voisi löytyä. Nuorelle ei se välttämättä tule mieleen, mutta yhteydenotto työnantajaan on nuoren tehtävä itse.
Kyllä mä luulen, että parempi suhtautuminen on aina, että se nuori ottaa, eli se nuorihan sitä työpaikkaa on hakemassa. Eli kyllä mä tässä olisin sillä kannalla, että se, joka työtä hakee, niin ottaa myös sen yhteyden. Ja tokihan vanhempi voi sitten siis omalla tiedollaan kartoittaa ehkä niitä paikkoja, tai siis miettiä, mitkä voisi olla, ja hänellä voi olla kattavampi kuva vaikka oman työnsä kautta siitä, että mitä siellä lähiympäristössä on tarjolla, mutta mieluummin ehkä niin, että hän siellä kotona sitten kannustaa ja kertoo, että mihin voisi ottaa yhteyttä, mutta ei sitten tee kyllä sitä yhteydenottoa tämän oman teininsä puolesta.
Nyt on yli toukokuun puoliväli. Vieläkö kannattaa hakea kesätöitä, jos niitä ei ole saanut?
No ilman muuta kannattaa ja varmasti kannattaa ensimmäisenä käydä nyt katsomassa noiden kaikkien työpaikkoja tarjoavien organisaatioiden nettisivut, eli yllättävän paljon siellä on vielä kesätyöntekijöiden nimellä olevia paikkoja, eli varmasti sieltäkin saattaa jo jotain tarttua haaviin.
Moneen työpaikkaan vaaditaan 18 vuoden ikää ja esimerkiksi ajokorttia. Minkälaiset mahdollisuudet alaikäisillä on saada kesätöitä tällaisessa tilanteessa, kun nyt ollaan?
Totta kai tuo ikäraja tekee siihen haasteita ja toki sitten niin kuin näille alle 18-vuotiaillehan on erikseen sitten tämä tutustu ja tienaa ohjelma. Osin tietysti siinäkin voi olla jo niin, että niitä paikkoja on jo tässä vaiheessa sitten sovittuna, mutta sehän on pääasiallisesti sitten tämä näille alle 18-vuotiaille tarkoitettu järjestelmä ja mikä on toiminut erittäin hyvin.
Jenni Ruokonen EK:sta. Moni toivoo myös ohjeita siihen työnhakuun. Monella isolla yrityksellä, ainakin isoilla yrityksillä on tämmöisiä sähköisiä lomakkeita. Niin riittääkö se, että lähettää tämmöisen sähköisen lomakkeen vai pitääkö siihen työnantajaan olla henkilökohtaisesti yhteydessä?
No kyllä mä aina silleen sitä henkilökohtaista yhteyttä kannustaisin ainakin siinä vaiheessa, kun voi kysellä siitä työpaikasta lisätietoja. Ja siinäkin vaiheessa niin kuin miettiä etukäteen, ennen kuin sinne ottaa yhteyttä, mitkä on ne kysymykset, mitkä aion kysyä. Eli pistää niitä vähän paperille ja siinä sitten puhelun tai muuten yhteydenoton aikana sitten selvittää ne. Ja samoin sitten sitä nettilomakettakin, niin ainahan senkin voi profiloida, eli miettiä niin kuin tarkkaan, mitä siihen kirjoittaa ja ajatellen sitä lukijaa, joka lukee sen lomakkeen, että miten se erottuisi.
Näin sanoi siis EK:n asiantuntija Jenni Ruokonen. Samoilla linjoilla on SAK:n nuorisosihteeri Tatu Tuomela siitä, että oma-aloitteisuus ja aktiivisuus on erittäin tärkeää osoittaa työnantajille, mutta yrittämistä nuorilta ei kuitenkaan Tuomelan mukaan puutu.
Se kosketuspinta, mitä itsellä on tähän nuorisoporukkaan, niin on selkeästi se, että moni on nimenomaan sanonut niin päin, että on hakenut 40-50 työpaikkaa. Että kyllä ne nuoret on myös aktiivisesti halukkaita tekemään kesätöitä, koska meitä aika monta henkilöä motivoi nimenomaan tuo pieni raha, mitä sitä saadaan korvaukseksi.
tuntevatko nuoret ne työelämän ja työnhaun pelisäännöt?
No siinä on varmaan molemmilla puolilla varmaan aina parannettavaa. Tietenkin henkilöt, jotka tulee ensimmäistä kertaa työelämään, niin harjoittelee myös työn hakemista. Ja sitten toisaalta myös on se, että ne firmat, joilla on tarvetta nyt ja tulevina vuosina myös työntekijöille, niin he ovat hoitaneet sen rekrytointia erittäin mallikkaasti. Ja toinen, siinä on myös yrityksellä tämmöinen oma imakopuoli, että ne, jotka haluaa työntekijöitä nyt ja tulevaisuudessa ja haluaa pätevää henkilökuntaa, niin ne myös on hoitanut sitä omalta osaltaan rekrytointia erittäin hyvin. Että tämä on tullut itselläkin esiin nyt muutamilta paikkakunnilta on kyselty sitä, että onko tämä kuinka yleistä, että ei vastata siihen, että jos joku on hakenut töitä, ja ikävä kyllä se on aika yleistä ilmeisesti sitten nykyyhteiskunnassa, että ei vastata niihin työpaikkahakemuksiin. Ymmärretään tietenkin sen, että saattaa tulla satoja hakemuksia, mutta toisaalta sitten nykyteknologia edesauttaa ja helpottaa sitä, että on helppo laittaa sähköpostiviestiä, että valitettavasti teihin ei valinta tänä vuonna osunut, että kyllä toivoisin ainakin, että yritykset myös näyttäisi, koska siellä kumminkin henkilö odottaa toisessa päässä, että tuleeko tietoa tästä ja se, että nuoret on vähän niin kuin ollut tavallaan emänkäkenä siitä, että miksi heille ei vastata, että oletetaan näin, että se on ihan normaali käytäntö, että totta kai sieltä tulee tietoja ja sitten myös petytään aika karvasti ja aika monelle on sanonutkin sitä, että kannattaa kysyä sen hakemuksen perään vielä, että tulihan hakemus ja onhan kaikki ja minkälainen päätöksentekoprosessi, että missä vaiheessa tulee tietoa, että pystyy sitten omaa sitä kesää myös suunnittelemaan paremmin.
Moni vanhempi on miettinyt ja miettii edelleen kuumeisesti, että pitäisikö sitä omaa nuorta auttaa siinä työnhaussa?
Kotona pitää antaa hyvä kotikasvatus, se on niin kuin ensimmäinen, että miten työtä haetaan ja muuta, mutta sitten taas se itse hakuprosessi ja se työpaikalle yhteydenotto, niin sillä nuorella, koska se on nimenomaan se, että se oma aktiivisuus, se, että soittaa tyttöystävä tai äiti soittaa perään, niin se ei ole hyvä vaihtoehto, vaan kannattaa ennen kaikkea olla se oma aktiivisuus siinä kohdalla, niin se myös se työnantaja tykkää siitä.
Sanoi siis SAK-nuorisosihteeri Tatu Tuomela. Työnantajien EK:n tavoitteena on, että yritykset työllistäisivät 110 000 nuorta tänä kesänä, mikä olisi 15 000 enemmän kuin viime vuonna. SAK:n näkymä tälle kesälle on sen sijaan synkempi. Järjestön kysely luottamushenkilöille paljasti, että joka neljäs työnantaja palkkaa vähemmän kesätyöntekijöitä kuin aiemmin ja yli neljännekselle työpaikoista ei oteta kesätyöläisiä lainkaan.
Näissä kesätyömarkkina-asioissa Elina Päivinen. Liikennetiedote tielle 5370 Kuopio, Hiltulanlahti, Räsälä ja tämä koskee Puutossalmen lossia. Lautan kantavuus on muuttunut ja se on 44 tonnia ja tämä tästä päivästä aina 24. päivään saakka. Siis Kuopiossa Hiltulanlahti-Räsälä tiellä, joka on tie 5370 Puutossalmen lossi, lautan kantavuus on muuttunut ja se on 44 tonnia. Tilanne kestää 24. päivään saakka. Jatketaan työelämän asioilla. Työelämän murroksesta on puhuttu jo pitkään ja tullaan myös puhumaan. Määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen saatiin tilkittyä, mutta tilalle ovat tulleet niin sanotut nollatyösopimukset. Kohtaavatko työnantajien ja työntekijöiden toiveet tänä päivänä ja kohtaavatko ne tulevaisuudessa? Tästä keskustelemassa ovat palvelualojen ammattiliitto PAMin kaupan neuvottelupäällikkö Juha Ojala sekä yrittäjä Kirsi Juva. Toimittajana on Jari Niemelä.
Juha Ojala, nollatyösopimukset ovat hiipineet työmarkkinoille. Ei ilahduta.
Ei ilahduta kyllä. Ne on nimenomaan hiipineet, koska lakihan ei niitä tunne, ei meidän lainsäädäntö tunne eikä sääntele. Ne on vaan tulleet ja hiipineet alalle kuin alalle, myös muille kuin palveluille.
Eli sillä tarkoitetaan käytännössä mitä?
Tarkoitetaan käytännössä sopimusta, jossa ostetaan työvoimaa, mutta työaikaa ei ole säännelty, eli ei oikein tiedetä mitä myydään ja mitä ostetaan. Eli työaika on määrittelemätön.
Sitä 0-37.
Kyllä, voi olla jopa nolla.
Pari viikkoa sitten uutisoitiin huippiravintoloiden kokkien tekemistä ylitöistä, joista ei makseta ylityökorvauksia. Työsopimuksessa on kirjattu könttäsumma, johon sisältyy ylityöt. Sitä on puolusteltu, että peruspalkka on normaali ravintolta suurempi, että vaihtokauppana saa mittaamattoman arvokasta työkokemusta. Onko tällainen malli loppujen lopuksi väärin muistuttaa urakkatyötä?
No kyllä se siinä mielessä on väärin, että kyllä lait on tehty noudatettavaksi. Kyllä kaikkien pitää meidän työlainsäädäntöä, niin kuin muitakin lainsäädäntöä noudattaa. Sitten pitää lainsäädäntöä kehittää, jos ei se seuraa työelämää, mutta ei ohituskaistoja saa olla kenelläkään.
Kirsi Juva, nyt päästään näihin työelämän eri tapoihin tehdä työtä ja tähän työkulttuurin muutokseen. Tällaisista viime vuosina on puhuttu prekariaatista ja uudenlaisista tilapäisiä ja epätyypillisiä työsuhteita tekevästä luokasta. Ja toisaalta puhutaan näiden etätöiden lisäämisestä ja työelämän joustoista, jota uusi Y-sukupolvi ilmeisen paljon halajaa. Miltä tämä työelämän nykytila teistä vaikuttaa?
No, työelämän muutoksesta on puhuttu aika paljon. Sanoisin niin, että yleensä tämmöisessä, kun katsotaan tulevaisuuteen ja puhutaan muutoksesta, niin näkisin, että se tavallaan muutos menee niin, että ensin edelläkävijät puhuu, sen jälkeen edelläkävijät tekee ja samanaikaisesti massat rupeavat puhumaan ja sitten loppujen lopuksi massat tekee. Tulevaisuuden työstä me puhuttiin oivallushankkeessa, jota EK:ssa tehtiin tällaisista niin sanotuista nuotittomista ja nuotillisista töistä ja todettiin, että tämmöiset niin sanotut nuotittomat elementit melkein työssä kuin työssä rupeaa kasvamaan ihan selkeästi. Eli tarkoittaa sitä, että tiedetään mitä töillä tavoitellaan suurin piirtein, mutta se minkälaisilla menetelmillä ja minkälaisilla välivaiheilla niihin päästään, niin se on tietyssä mielessä vähän säveltämistä.
Niin. Kyselyjen mukaan eniten arvostetaan tämän Y-sukupolven, eli nuorten työntekijöiden ja esimerkiksi opiskelijoiden kesken, että siellä arvostetaan joustavia työaikoja ja palautteen ja uusien mahdollisuuksien antamista. Jopa nämä asiat menevät ohi tilipussin arvostuksesta. Miltä tämä kuulostaa?
Kyllä tällainenkin joukko on olemassa ja kyllähän tällainenkin, jotka tekevät sitä omasta tahdostaan, niin tällekin pitää antaa mahdollisuus tehdä työtä ja vaikuttaa siihen työaikoihin mahdollisimman paljon. Tämä joukko on kyllä hyvin marginaalinen ja tämä sukupolvi on nuori sukupolvi, hekin joskus perustavat perheen ja tarvitsevat säännöllisiä tuloja. Ylipäätänsä sääntelyä tarvittaisiin tulevaisuutta varten, siitä ollaan varmaan samaa mieltä.
Tätä rummutetaan nyt. Onko se todellisuutta?
No tätä rummutetaan siis. Tutkimukset kyllä osoittaa, että tästä on nähtävissä tämmöinen trendi, mutta kyllä tuntuisi, että se on aika niin kuin kapeasti tulkittu, jos se tulkitaan niin, että ikään kuin tilipussia ei tarvita ollenkaan ja muut asiat, ne on ne ainoat jutut. Että ihan varmasti tässä on semmoista tasapainoilua näiden asioiden välillä ja kyllä tutkimukset sitä osoittaa, että nämä muut ikään kuin tavallaan muunlaiset asiat rupeaa nousemaan, mutta et ei sitä kyllä voi mun mielestä tämmöisenä joko tai tilanteena, että joko saat palkkaa tai saat toisenlaisia asioita.
Kiitoksella, kiittävällä palautteella on hankala mennä tuonne kaupan kassalla vai kuinka?
Kyllä. Kiitoksella elää, niin kuin sanotaan.
Mutta työlaissa on toisaalta on laahan jäljessä koko ajan. Jos mennään tällaisiin uusiin työaikamuotoihin, tai että työaikaa ei kerta kaikkiaan ole, eikä siinä tapauksessa myöskään ylityöstä esimerkiksi voidaan maksaa, että kuka nyt etätöistä laskuttaisi ylitöitä.
Kyllä, joo, kyllä näin varmasti, että työlainsäädäntöä täytyy kehittää ja tästähän on tämä nollatyöryhmä on TEMissä nimenomaan istuu ja pohtii ja kummissaan siellä ollaan siitä, että tällainen tarvittaisiin töihin kutsuttava nollatyö- ja tuntisopimusnilainen, niin hänelle ei ole niin kuin se menee ohi tämän lainsäädännön. Se vielä jossain sanot tuosta, kun puhut tästä ravintolan ongelmasta, niin kyllä kuitenkin pitää meidän lainsäädännön säännellä koko tätä työelämää ja kattavasti, koska esimerkiksi tällainen, että jätetään palkkoja maksamatta, niin meidän yksi hanke on, että saataisiin alipalkat kriminalisoitua suoraan, koska se on kuitenkin varastamista työntekijöiltä.
Se on todellakin. Kaipaako teidän mielestänne, tai miten tälle työelämän pelisäännöille, miten niitä pitäisi kehittää, jotta tämä etätyö edes voisi olla mahdollista?
No ensimmäinen vaihe on se, että vaikka itse on ollut tämän aiheen parissa paljonkin töissä ja tuntuu, että tästä hirveän paljon puhutaan, niin se on kuitenkin varmaan vielä aika rajattu joukko. Eli ehdottomasti lisää keskustelua. Sitten jotenkin toivoisi, että näissä asioissa, kun on aina kun on muutoksesta kysymys, niin tehtäisiin erilaisia kokeiluja. Näistä tulee helposti niin vahvasti sellaisia joko tai aiheita, eli että joko kaikki tekee 100% etätöitä tai kukaan ei tee ollenkaan. Että jotenkin toivoisi, että kokeiltaisiin erilaisia malleja kyllä se kuitenkin se jousto ja muutoksen jotenkin sisäänkirjoittaminen siihen työntekoon, niin se kyllä tuntuu sekä äärimmäisen järkevältä, mutta myös äärimmäisen luontevalta hirvittävän moniin töihin. Eli sitä kaipaisi kyllä lisää.
No, miksi sitä ei ole? Mikä on takana? Asenteet vai?
Sanoisin, että asenteet, perinteet ja sitten toisaalta myös organisaatioiden rakenteet. Siinä on monta syytä. Se on jotenkin niin herkullinen ajatus, että aina kun huomataan tarve muutokselle, niin sitten osattaisi muuttua, mutta valitettavasti aika monella elämäosa-alueella se huomaa, että sitä puhetta vaan tarvitaan ensin aivan älyttömän paljon ennen kuin niitä muutoksia oikeasti tapahtuu.
Mitä tällaisen muutosajattelun, että oltaisiin mahdollisimman paljon pois sääntelystä ja työntekijöiden valvonnastakin. Mitä ajatuksia se teissä herättää?
Niin, kyllä tietysti se kuulostaa aina mukavalta, että kukaan ei valvo ketään, mutta kyllä mä uskon, että yrityksetkin tarvitsevat sitoutunutta työvoimaa ja valvonta on ehkä se väärä sana, mutta sääntelyä tarvitaan ja siinä on samaa mieltä, että pitää olla kokeilua ja pitää olla keskustelua, mutta sitten se pitää johtaa johonkin lainsäädäntömuutoksiin. Toki me työmarkkinaosapuolet myöskin sitten työehtosopimuksin meidän pitää tulevaisuuteen haasteisiin vastata ja kehittää työehtosopimuksia kummankin osapuolen tarpeita täyttämään.
Mitä tällä haetaan etätyöllä joustavalla työajalla säästöjä?
No varmasti, niin kuin, varmasti sitäkin, mutta kyllähän nämä muutokset on tullut siinä samassa, kun työt luonteena on muuttunut. Eli tavallaan jos semmoisessa työssä, missä kysymys on paljon ajattelusta, kehittämisestä, tavallaan sen tyyppisistä asioista, jota myös konkreettisesti tehdään vaikka tietokoneen kanssa ja näin, niin ei se kyllä aina ollenkaan kysy sitä paikkaa tai aikaa. Eli on selkeästi sellaisia töitä, mitkä on sidottu siihen nimenomaiseen aikaan, milloin se tehdään. Ja sitten on ihan toisen tyyppisiä töitä. Ja se tuntuu kyllä vähän erikoiselle, että se yleinen malli olisi aina se, mikä sopii niihin, mitkä on selkeästi sidottu aikaan. Opettaja esimerkiksi, juontaja ei voi ehkä päättää, että tuleeko hän nyt vai 2 tunnin päästä, mutta
mielenkiintoinen haave. Mutta onko tässä kehitysmenossa, kun ajatellaan tätä käytännön työelämää, että yhä enemmän tulee tällaisia freelance-tyyppisiä työsuhteita, kutsun niitä työsuhteeksi, tai että tulee tällaista pakkoyrittäjyys on väärä sana, mutta tulee sellaista, että ihminen pistetään toimimaan yrittäjänä, vaikka ei välttämättä ihan haluaisikaan. Kumpi haluaa?
Kyllä varmasti näin, koska joustoja haetaan, tehokkuutta haetaan ja nämähän on niitä keinoja, niin kuin mainitsit siitä, että kun tämä määräaikainen työ, jonka työsopimuslaki tuntee, on ikään kuin ne perusteet ja perusteettomuudet saanut tilkittyä, niin nyt aina työelämä hakee sitä seuraavaa jouston muotoa. Ne voi olla pakkoyrittäjyydet, ne on nämä nollatuntisopimukset. Tähän suuntaan varmasti paineet tulee koko ajan.
Näin sanoi PAMin kaupan neuvottelupäällikkö Juha Ojala. Jari Niemelän haastateltavana myös yrittäjä Kirsi Juva. Kuu kiurusta kesään puolikuuta peipposesta ja monessa paikkaa ollaan jo siinä västäräkissä ja pääskysessä. Kesäksi Suomen palaneiden lintujen väkevät aamukonsertit herättelevät näinä loppukevään päivinä. Lintuvieraita voi houkutella vakioasukkaaksi pihalleen rakentamalla linnunpöntön. Radio Suomen luontoiloista tuttu lintuasiantuntija Juha Laaksonen on kirjoittanut kirjan Pihan linnut ja pöntöt ja antaa siinä ohjeet kullekin lajille sopivan pesäpöntön nikkaroimiseen. Näissä äänimaisemissa me olemme ja siellä on myös Annu Passo ja Juha Laaksosen kanssa Lauttasaaren merellisissä maisemissa. Ainakin lasten ääntä kuuluu, mutta kuuluuko siivekkäiden sirkutusta?
Sirkutusta kuuluu, mutta Juha Laaksonen, kerroppa, kuka sirkuttaa?
Tässä on ainakin talitien ja kirjosieppu äänessä ja mä katson, että meneekö tuonne. Tuolla mennään räkätirastaalla pesä tuossa koivussa aika korkealla. Että onko siellä poikaset, jotka huutaa? Että kyllä ne käy ruokkimassa jo. Että näyttää siltä, että räkätirastaskin on saanut poikaset jo. Aika nopeasti mennään eteenpäin.
Eli tällaisia onnellisia perhetapahtumia siis, niiden aika on nyt. Vai mitä lintumaailmassa tapahtuu? Mitä linnut tekevät näinä päivänä?
No kyllä tässä vielä menee päällekkäin aika monta asiaa. Viimeiset muuttolinnut kotiutuu hiirihaukkaalle, sitten just pohjoiseen ja arktinen muutto on käynnissä. Mutta sitten kyllä aika monet linnut tosiaan pesi ja Varpusellakin ensimmäiset poikast on lähtenyt pesistä ja mustarastaalla samoin tien. Tosi keväthän oli aika kylmää, että kyllä se vähän viivähdytti sitä pesinnän aloittamista, mutta tällä hetkellä aika monessa pöntössä varmasti talia sinitiaiset hautoo ja kirjusiepot rakentaa pesää. Ehkä nekin on muninut jo.
Kirjoitit siis kirjan pihalinnuista ja pöntöistä ja osa linnuista rakentaa itse pesänsä ja osa sitten viihtyy pöntöissä. Mikä olisi sellainen helpoin laji houkutella pönttöön, omaan pihaan?
No se rakentaa ihan niin kuin peruslinnunpöntö, minkä aika moni tietää. Tuommoinen 30-35 senttiä korkea ja noin 10-12 senttiä leveä tekee siihen lentoauko, joka on noin 3 senttiä, 30 milliä halka sieltään, niin siihen tulee talitiainen, sinitiainen tai kirjosieppo. Ne lienee yleisimmät. Ja jos on vähän kookkaampi pönttö ja isompi suuaukko ja sen vie vähän korkeammalle, niin toivottavasti kottarainen. Se on paikoin nyt vähän elpynyt kottaraiskannat. Jos niin kuin antaisi neuvoa, että mitä kannattaisi pöntöttää, niin mä ehkä tukisin kottaraista, koska siitä olisi eniten hyötyä.
Kottarainen syö sitten hyönteisiä. Tuhohyönteisiä.
Joo, niin, hyötyy sillä. Mä ajattelin kottaraisen kannalta, että se on asuntopulassa, niin silloin hyötyy siitä. Mutta ihan totta, että jos laitat pönttöjä pihapiiriin, niin ainakin leikkimielisesti voi ajatella sillä, että ihminen vähentää vähän kiusallisten hyönteistenkin määrää. Että ihminen tykkää ajatella tällä lailla näin. Että jos sulla on pesimässä siinä kirjosieppoja ja jos teet avopöntön harmaasiepolle ja kesällä istut terassilla ja ne napsii siitä koko ajan hyttysiä tai pienempiä hyönteisiä, niin sun on mukavampi olla. Ja jos sen haluaa oikein kunnolla ajatella näin, niin ehkä se vähän näin onkin. Mutta ei niitä hyönteisiä ihan kokonaan voi poistaa.
Tämä pönttöön rakentaminen on vähän insinööritiedettä. Se on ihan millimetrin tarkka, että minkä kokoinen on tämä lentoaukko ja sitten aika tarkkaa sekin, että mille korkeudelle pönttö ripustetaan ja näin. Se aina lajikohtaisesti pitää miettiä ja suunnitella, mutta sitten on muutamia yleispäteviä pönttöttäjän neuvoja, joita ovat esimerkiksi, että tasakatto on parempi kuin harjakatto ja katon pitää olla liikkuva ja sitten se, että lautaa ei saa maalata. Oliko jotain muuta vielä?
No ne on aika hyviä. Siis lauta on hyvä materiaali. Niin jos laudan maalaa, niin sen pitää kuitenkin hengittää. Eli periaatteessa pönttöä ei ole syytä maalata. Et lauta on ihan hyvä. Ja tasakatto on hyvä pääasia, että sinne pönttöön ei valu vettä. Irrotettava katto on siitä hyvä, että se on helppo puhdistaa se pönttö. Ja sitten yksi neuvo, mikä vielä voisi olla semmoinen aika hyvä, on se, että pohja, jos kykenee rakentamaan sen niin, että sen upottaa sinne kehikon sisään. Niin se on vähän hankalampi tehdä, mutta se on paljon kestävämpi, koska se sit pysyy kuivana. Ja sitten ehkä ripustukseen on syytä kiinnittää huomiota, että tekee sinne pöntön kylkiin vaikka reijät ja laittaa sieltä sitten semmoisen sähkölangan tai jonkun, millä kiinnittää sen puuhun. Ja se voi kiinnittää vähän niin kuin löysästi, että se roikkuu siinä, niin se tavallaan puu kasvaa, niin se ei kuristu se rautalanka sen puun ympärille. Ja korkeus, niin mähän olen suositellut, että jos sulla on kesämökki, missä ei vieraat ihmiset mene kurkkiin pönttöihin, niin pikkulinnun pöntöt, talli, sinitiainen, kirjosieppo, niin ne voi laittaa metrin korkeudelle. Ei niitä tarvitse kiikuttaa 3 metriä. Sieltä on hankalampi puhdistaa ja korjatakin niitä. Mutta kaupungeissa ehkä niin pitää vähän harkita, että vieks ne kumminkin 2 metriä, ettei ne ole ihan kenen tahansa ulottuvilla.
Vihjasit tuossa, että kottarainen kärsii asuntopulasta. Mikä se lintujen asuntotilanne täällä pääkaupunkiseudulla on, että onko, käydäänkö niistä kämpistä kovaa kilpailua?
No ihan pommin varmasti käydään, varsinkin siistityillä puistoalueilla, että täytyisi oikein mennä katsoa, että mikä on kaivopuisto ja Töölönlahden tilanne. Et aikoinaan 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa, kun mä rengastin siellä paljon lintuja, niin mulla oli siellä 200 pönttöä. Mä veikkaan, että kukaan ei ole niitä sen jälkeen huoltanut, kun se projekti loppui, semmoinen kaupunkilintututkimus. Homma. Ja jos siellä pesi niissä pöntöissä niin paljon tinttejä, niin se oli 70-80% paikoin asutettuja, niin se kertoo kyllä siitä, että ei ne linnut olisi niihin pönttöihin tullut, jos siellä olisi hirveä määrä luonnonkoloja. Ja tietysti puistoissa, missä on vanhoja puita, niin vanhoissa puissa on onkaloita. Kaupungeissa ei ole tikkojen tekemiä koloja kovin paljon, joten kyllä mä sanon, että no joo, tietysti rakennuksissa on myös koloja, mutta jos tehdään nykyään liian tiiviitä rakennuksia, niin ei löydy enää varpusille kunnon paikkoja, eikä välttämättä tervapääskyillekään. Että kyllä taajamissa ja kaupungeissa saa pöntöttää ja pitääkin pöntöttää.
Kaikkea ei voi jättää tikan vastuulle, vaikka hän on aikamoinen asuntorakentamisen mestari.
Kyllä. Mä oon sanonut, että ilman käpytikkaa ja palokärkeä niin oltaisiin ihmeissään. Että käpytikka kaivaa koloja pikkulinnuille.
Se pesi itse siinä ensimmäisenä kesänä ja usein sitten seuraavana kesänä kaivaa itselleen uuden. Äärimmäisen harvoin voi kyllä pesiä samassa. Ja palokärki kaivaa suurempia koloja, että telkkä, iso koskelo, helmipöllö, niin helmipöllö nyt ainakin, jos saisi äänestää, niin se saa, helmipöllö on sitä mieltä, että palokärki on Suomen tärkein lintulaji. Että.
Uhrautuvainen ja itseään säästämättä nikkaroi muille.
Joo, näin voi inhimillisesti sanoa. En tiedä, mitä palokärki ajattelee siinä.
No sitten, jos niitä, ja toivottavasti ihmiset innostuvat pönttöjä tekemään, ja sitten tulee linnut lintupariskunta asuntonäytölle, niin naaras se on sitten se, joka sen viimeisen sanan sanoi, eikö niin?
No se on usein sillä lailla, että ajatellaan, että kun se koiras periaatteessa varaa reviiriä, etsii pöntöjä ja esittelee sitä, mutta kyllä se varmaan aika pitkälle on, että sitten se naaras tulee ja katselee vähän, että minkälainen reviiri tällä koiraalla on ja minkälainen pönttö. Varsinkin just kololinnulla, että minkälainen se koloasumus on. Ja jos se ei ole hyvä, niin ei siinä parisuhdetta sitten synny. Mun mielestä naaras päättää aika paljon lintumaailmassa asioista.
No jos hän hyväksyy sen pöntön, niin miten sisustuspuoli, ovatko linnut siitä hyvin kiinnostuneita vai välinpitämättömiä sen suhteen?
No se vaihtelee vähän lajeittain, että se toisaalta, se, mä en tiedä sitten, että naaras varmaan myös haluaa rakentaa sen pesän. Että aika monella lajeilla naaras rakentaa sen lähestulkoon yksin, että koiras osallistuu kyllä siihen rakentamiseen sillä tavalla, että se saattaa kantaa siihen suuaukolle erilaisia tarvikkeita, alusmateriaaleja, sammalta ja tuommoista. Mutta se naaras varsinaisesti siellä pöntössä sitten pyörittelee sitä hommaa ja sisustaa, laittaa karvoja ja höyheniä ja tekee sen mukavaksi. Sitten naaras munii ja naaras pääosin hautoo, mutta myös koiraat joillain lajeilla osallistuu hautomiseen, eli lämmittää niitä munia, pitää niitä lämpimänä.
Ja naaras on yleensä se, joka siivoaa, tietenkin.
No siitä mä en ole kyllä itse asiassa varma. Mä veikkaan, että se siivoushommassa, niin kyllä se naaras, koiraskin osallistuu. Se vie niin tulostepusseja pois pesästä.
Kun oikein käske. Näin. Kirjailija Juho Laaksosen kirja siis ilmestynyt tänään. Täällä aurinko paistaa oikein keväisen kauniisti meren rannalla Lauttasaaressa, mutta siirrytään sitten Pasilaan.
Kiitoksia Anno Passo. Ja vielä kun saisi Uroksen viemään biojätepussin ulos, niin se olisi hieno juttu. Iltapäivällä puhutaan nuorisotakuusta, Ice Hearts-toiminnasta ja sitten esillä on myös tulenarka sanapari syyriä ja öljy.